Я думаю, насправді дуже класно, що в нас сьогодні така, ну десь, мені здається, сімейна атмосфера Різдва. У нас було 25-те, тут було багато людей, багато дітей, багато шуму. І це було класно, але те, що ми могли згадати Софію Михайлівну і якісь такі, знаєте, домашні речі. До речі, ще одна молитовна потреба. У нас завтра починається табір підлітково-молодіжний, ЛОСТ, він буде в Карпатах, і я теж хотів би призвати вас всіх до молитви, до молитовної підтримки протягом цих 5 днів, коли ми будемо там. Буде багато нецерковних дітей, нецерковної молоді, і щоб нам теж і їм значення Різдва була можливість донести. У мене була можливість вже говорити за ці дні на різдвяну тему, і я хотів, щоб зараз наша тема виходила з того, про що ми вже поговорили, була такою надбудовою над тим, про що ми вже встигли поговорити. І того я хотів би нагадати декілька моментів, і, можливо, PowerPoint нам в цьому допоможе. Ми з вами починали про Різдво з того, чим Різдво не являється. І дуже легко зрозуміти суть речей, коли ми поговоримо про те, чим вони не є. І, можливо, ви пам'ятаєте декілька от таких ілюстрацій, коли ми говорили за те, що Ісус, Він просто прийшов, Він прийшов в пожежу нашого світу, де ми всі гинули в домі, який просто горить. І там було не місце гірляндам. Я не проти гірлянд. І не проти інших різдвяних атрибутів. Але суть не в цьому. Суть не в цьому. І все це має місце. Але все це ні в якому разі не повинно стати головним для нас. А інакше в нашому серці буде подібна картина. І декілька моментів коротко, про які ми говорили. Перше, що ми говорили, це яке походження Ісуса. Ми говорили про те, що Він всемогутній Бог. Він всемогутній Бог, який створив все, відбиток руки якого є у всьому творінні. Він абсолютно за всім стоїть. І молекули, і самі великі небесні світила. Ми читаємо в Біблії, що Бог все створив через свого Сина. Є одна така богословська істина, яку, тим не менш, можна зрозуміти простими людськими словами. Все, що Бог коли-небудь створив, Він створив через свого Сина. Але важливо нам це є по тій причині, яким оцей творець став. Він настільки умалив себе. І ви пам'ятаєте цей текст з Филип'янам 2 глава. Він розточив, розлив себе. І це слово, воно використовувалось, коли посудина, вона з нею щось виливалось. От ось що зробив Ісус із своєю славою. Він не став Богом в меншій степені, але Він обмежив свою славу на 33 роки свого земного життя. І Він став одним з нас. Він став одним з нас. Наступний момент, який ми говорили, яке значення Його народження? Його значення народження просте, і воно виражене словами Біблії, які звучать наступним чином: спасти людей своїх від гріхів їх. І ви пам'ятаєте це питання, яке ми з вами задавали, чи належимо ми до числа, чи належимо ми до кола людей, яких Ісус може назвати своїми? Наступний момент. Чому саме Христос? Адже у Бога багато ангелів, адже у Бога багато небесних істот. Чого не ангел зайняв місце Спасителя? І пам'ятаєте, в нас тут навіть були такі шальки терезів, і ми говорили про те, що навіть праведна людина, така як Адам до зустрічі з дияволом, вона не могла б померти за багатьох людей. Бо, можливо, вона могла б померти за одну. Але оскільки на Христі за нас помирав Син Божий, життя і існування якого в очах Бога Отця надзвичайно-надзвичайно цінне, то життям і смертю одного стало реальним спасіння душ багатьох. От чого ми тут з вами сидимо, і нас не одна людина, і ми можемо славити, що Ісус помер за мене, але не тільки за мене, але і за всіх, хто тут, і за всіх, хто тільки прийшов до Ісуса за всю історію, і кому ще належить прийти. Причина ця в тому, що Він був Богом. І ви пам'ятаєте три моменти, які також важливі для нас. Чого Він прийшов? Чому Він народився? Або чому Він втілився? Він втілився або народився, щоб царствувати. Пам'ятаєте, Ісаія пророкував про це, що немовля буде народжене, нам буде даний син, і він буде названий Отцем Вічності, князем і так далі, і тому подібне. Новозавітні тексти підтверджують це, що він буде в силі, що він буде сидіти на престолі свого батька Давида. Адже по людській лінії він був його потомком. І він був царем в будь-якому значенні цього слова, куди не подивись. Тема, яку я хотів би з вами підняти сьогодні, і вона буде трішки перекликатись з тим, що ми вже з вами встигли поговорити, вона виражена сьогодні в запитанні. Коли радіють ангели? Коли радіють ангели? Ми подивимось на три події, які викликають радість у небесних жителів. Для того, щоб нам трішки поговорити про це, нам треба дати відповідь на одне просте питання. А хто такі ангели? Небесні жителі. 100%. Службові духи, хтось каже. Це написано у Євреям. Взагалі ангели, вони згадуються у 34 книгах Біблії із 66. Вони згадані як істоти духовні, тобто вони не мають тіла. Вони згадані як істоти, створені Богом. Вони були створені подібно до людей, безгрішними. Про їхню кількість сказано не так багато, але ми читаємо тексти, які описують їхню кількість як тисячі тисяч, або російська тьми тєм. Тобто ми навіть не знаємо, скільки це. А Ісус каже Петру в Гефсиманському саду, хіба ти не знаєш, що по волі Отця я можу попросити його, і він прийшле сюди моментально 12 легіонів ангелів. Тобто це надзвичайно велика кількість їх. Вони духовні істоти, це означає, що вони не мають тіла. Як вже ми почули, це духи, як в Євреям написано, які задачі яких доносити Божі вісті тим, хто повинні унаслідувати спасіння. Ми бачимо, що ангели, вони являються в різних виглядах. Дуже часто їхній опис згадується як вигляд або опис чоловіка, мужа. Але ми не знаємо, чи вони виглядають як ми, бо ми знаємо, що вони духи, які не мають тіла. І можливо або вірогідно, що вони мають здатність, або Бог дає їм її тимчасово, приймати якийсь більш-менш звичний вигляд для людей, яким вони мають явитися. У ангелів є ієрархія, тобто не всі ангели рівні. У них в кожного є свої задачі. Якщо ми читаємо книгу об'явлення, ми бачимо ангелів, які мають владу над стихіями. Ми читаємо про ангелів таких, як херовими або серафими. Деякі з них названі престолом Божим. І взагалі велич або сила ангелів визначаються їхнім наближенням до Бога. І оскільки деякі з них названі троном Божим, для нас це дивно, трон для нас це щось неодухотворене, але ми до кінця не знаємо, як все там перед Божим обличчям. Деякі з них названі ангелами, на яких, по суті, висідає сам Господь. І дослідники в Біблії, вони говорять, що оскільки ці істоти, вони найближчі до Бога, то, можливо, вони самі великі і самі святі із коли-небудь створених істот. Ось хто такі ангели. Серед них є архангели, і ми читаємо, наприклад, про Михаїла, ми читаємо про те, що він був воїном. Того люди по-різному собі їх уявляють. А хтось зобразив ангела отак. Це такий концепт арт. Але, можливо, він виглядає якимось подібним чином. Ангели ніколи не були об'єктом поклоніння, але навіть їхня власна слава була настільки великою, що у людей була природня схильність поклонитися їм. Пам'ятаєте, в об'явленні Іван хотів поклонитися ангелу, і він зупиняє його, він каже, ні-ні-ні, ні в якому разі, лише Бог достоїн поклонінь. Тому вони володіють славою, але вони не об'єкт поклоніння. Вони могутні, але вони не все могутні подібно Богу. Вони знають дуже багато, але вони не володіють всезнанням, подібно так, як Бог володіє всезнанням. Вони можуть бути і були багато де, але вони не всюди сутні. Пам'ятаєте книгу Іова, де написано, що людські сини, саме так вони названі там, вони були зібрані Богом. І коли Бог веде діалог з дияволом, то він каже, що я обійшов все обличчя землі. Тобто диявол не може бути всюди одночасно. Так, в нього є свої слуги, в нього є виконавці його інтересів і його волі. І це третина падших ангелів, яких він звів тією самою проблемою, якою звів себе і звів людей, гординою. Він повів їх за собою. І вони виконують його волю. Але він може бути лише в один момент, в одному місці. Він не всемогутній. Він не знає людських думок. Тобто він велика, могутня, духовна, але обмежена істота. Обмежена істота. Ще багато що можна було б говорити про ангелів, але це такий короткий очерк про те, ким вони являються. Ангели, вони особистості, і ми навіть зустрічаємо деякі імена святих або падших ангелів. Або Архангел Михаїл, або той самий диявол, сатана, син Зарі, і вони названі ще по-різному. Крім того, ангели мають емоції. І наше питання, воно стосується саме цього. Ангели переживають певну емоцію. Я хотів би сьогодні відповісти на питання, коли ж радіють ангели, коли ми бачимо подібні приклади в Слові Божому. Перший момент, який я спостерігаю, це коли Бог творить Всесвіт. Ангели радіють, коли Бог творить Всесвіт. Коли Бог веде діалог з Іовом, ви пам'ятаєте, Іов пройшов надзвичайно складні випробування, і Бог веде діалог, задає йому питання для того, щоб більше відкрити Іову свій характер. Ось що він каже. «Де ти був, коли землю основував я? Розкажи, як маєш знання. Хто основу її положив, чи ти знаєш? Або хто розтягнув по ній шнура? Що підстави її по запущуванні? Або хто поклав камінь наріжний її? Коли разом співали всі зорі поранні, та радісний окрик знімали всі Божі сини. І хто море воротами загородив, як воно виступило, немов би з утроби виходило». Тобто образ творіння, і навіть сам Бог використовує тут поетичні слова для того, щоб описати те, що він робив. Але ми тут читаємо цікаві слова, цікаве спостереження, яке стосується всі зорі поранні. Але ми читаємо, що ці зорі поранні співали. Дуже цікаво. Крім того, чи пам'ятаєте ви, коли були створені зорі, тобто небесні тіла? В який день творіння? Але ми читаємо, що вони співали, коли Бог творив землю. А коли була створена земля? Спочатку створив Бог небо та землю. І деякі тексти Біблії привідкривають нам цей занавіс. І в книзі «Вихід» і деяких інших текстах дослідники роблять такий опосередкований висновок, що коли Бог створив небеса, то разом з небесами Він створив і небожителів. Він створив духовних істот, яких ми звикли називати ангелами або янголами. Тобто вони вже були свідками всіх наступних актів творіння після першого дня. Ми читаємо, що вони навіть були свідками творіння землі, і вони не просто були пасивними спостерігачами, в них була активна реакція. Вони співали. Вони співали. Радісний окрик здіймали всі Божі сини. До речі, в тому числі, на той момент ще був диявол і всі ангели, які колись потім стали падшими. І уявіть собі Бога, який створив землю. Ми вже говорили про це минулого разу. Він творить, ангели радіють. Він створив абсолютно все. Ось сонце, а ось земля. Пам'ятаєте цю картинку? Він створив галактики, бо це фотографія галактики. Він створив багато що, чого недоступно для нашого ока. В одному тексті написано, що він небеса розтягнув, як шатер. В іншому тексті написано, що всі народи перед Богом, вони як крапля в відрі. Бачили ви краплю в відрі? Так от, в Божих очах так виглядають всі народи. Не людина, не група людей, не нація, а всі народи. Бог, він великий творець, і ангели знають це. І коли вони були свідками того, як Бог творить світ, вони раділи. Вони раділи. Наступний момент, коли ангели радіють. Ангели радіють, коли Бог спасає грішника. Коли Бог спасає грішника. Прочитаємо з вами Луки, 15 розділ з першого вірша. Знайомий дуже розділ, і декілька притч Ісус згадує в цьому розділі. Наближалися до нього всі митники і грішники, щоб слухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали, приймає він грішників та з ними їсть. А він їй розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас, чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів, та й каже до них, радійте зі мною, бо знайшов я вівцю свою ту загублену. Говорю вам, так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, яка має 10 драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятелюк та сусідок, та й каже: «Радійте зі мною, бо знайшла я загублену драхму». Так само кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Ось вона, ось він привід для радості у жителів неба. Я не знаю, чи доводилось вам коли-небудь втрачати гроші або губити їх. І мені згадується історія, яку Артем розказав, коли вони з Дашою десь в надійне місце заховали, ну, він розказував її на конференції, того і я можу її повторити, заховали гроші, і потім в них був дуже серйозний привід прибирати вдома знову і знову. А я колись, я не знаю, чи хтось з вас робить подібним чином, я колись гроші поклав в книжку і забувся в яку книжку, і на якій сторінці. А скільки там було небагато, то навіть коли ти їх прогортуєш, то ти їх знайти не можеш. І прийшов день, коли я вирішив їх знайти, і я вам скажу, що я багато прочитав в той день. Так от, щось подібне відбувається з цією жінкою, яка шукає свої гроші. Додайте до того, що в той час не було світил, не було лампочки на телефоні, не було таких лампочок, які ми маємо зараз. І якщо це була темна пора дня, то їй треба було лампу тримати, а іншою рукою мести і робити все це. Чого? Бо драхма має цінність, бо це гроші, бо це серйозна сума. І для цієї жінки це не просто що-небудь. В її очах це має цінність. В очах пастуха вівця має цінність. Недаремно Ісус називає себе добрим пастором. Трошки про овець. От так от виглядає от пастух сучасний, от стадо овець, які він переводить по такі небезпечні території, от бачите, між горами. Вівці, вони дуже цікаві тварини. І можливо комусь здається, що Ісус не дуже удостоює його, коли порівнює його з вівцею. Наша думка б ствердилась, якщо б ми справді знали, хто такі вівці. Ісус справді робить нам комплімент, порівнюючи нас з ними. Вівці не самі розумні тварини. Разом з тим в них є можливість навіть планувати майбутнє. Але вони дуже обмежені. Вони не можуть піклуватись про себе самі. Якщо вівця буде біля річки, яка тече, тобто не стояча вода, вона може не напитись з неї. Через очі вона може отримати якісь паразитів, і їй буде все доставляти надзвичайно великий дискомфорт. І вона може вбити себе, б'ючись головою об якийсь твердий предмет, намагаючись позбавитись цього такого дискомфорту, завдаючи собі ще більшої шкоди. І якщо вона буде десь втікати, і вона впаде, і перевернеться, ну це може залежати від породи вівці, від того, наскільки вона важить, і скільки шерстю вона обросла. Вона може померти, будучи на спині, навіть якщо ніхто не буде її їсти. Якщо ніхто не допоможе їй перевернутися. І багато-багато таких моментів. Цікаво також є те, що вівці, не дивлячись на все це, вони вміють запам'ятовувати людей. І того недаремно Ісус каже, що я знаю своїх овець, а мої вівці знають мене. І навіть коли отари змішуються біля водопою, вони можуть реагувати на голос свого пастуха. Так, коли навіть що отари змішуються, і він потім їх кличе, то його отара біжить до свого пастуха, а та отара біжить до свого. Тобто от такі от процеси. І багато-багато цікавих моментів. І навіть от вчора я вночі читав, в Іспанії заснув один пастух, і більше тисячі овець прибігли в місто, біля якого було пасовище, в 4 ранку, своїм беканням розбудили все місто. Уявіть собі. Тобто тисяча овець на одній людині, яка це велика відповідальність. Але вони іноді можуть в кручу побігти в ліс. Ось чого деякі погоничі використовують собак. Бо вівці на собак реагують інстинктивно, як на того, хто хоче його з'їсти. І того, коли собака бігає навколо них, вони збиваються в отару і не розбредаються по різним місцям. Як вам така овечка? Це овечка, яка загубилась, і декілька років її не стригли. І так виглядає овечка без пастора. Був інший ракурс цієї фотографії, де ледве був видний ніс. Я не знаю, чи це одна і та сама, хоча, напевно, інша. Я читав про рекорд, коли з одної овечки зістригли рекордних 27 кілограм шерсті. Уявіть собі. Ну, ясно, що і овечка була немаленька. Що Ісус хотів сказати цими словами? Що Він має на увазі, коли Він каже, що пастир, він залишає 99, він не кидає їх. Не дивлячись на те, що вони в пустелі, він залишає їх в кошарі. Він залишає їх в отарі під надійною охороною і йде, шукає ту одну. Здавалося б, пастор, нащо тобі та одна? В тебе є 99. Але для нього важлива одна. І він йде і шукає її. І знайшовши її, він радіє. І уявіть от собі таку картину. Я не знаю, чи добре вам видно, але це край обриву. І от там от овечка за щось зачепилась. І от чоловік намагається дістати її. І я знаю, що це пастор по тій причині, що вам, можливо, погано видно, але тут в нього от така от посох його. Того це пастор. І от вона робота пастора. Це нелегко. Ви пам'ятаєте, як Давид каже, і з левом він мав справу, і з медведями, і з усіма іншими для того, щоб захистити свою отару. Коли пастор, він знаходить цю овцю, він кладе її собі на спину, і він радіє. І він радіє. Це притча, в якій ясно, хто є цим пастором. Господь є цим пастором. І в інших текстах Біблії він прямо каже про себе: «Я пастир добрий. Я пастир добрий». Чи стали ми вівцями його кошари? Але ми зараз говоримо про ангелів, і дивіться, вони радіють, коли пастир знаходить вівцю. Це для них привід для радості. Небеса радіють. Ангели радіють, коли один грішник, Бог знаходить його. Бог знаходить його. Слово «радість», воно 6 разів в цій главі використовується. І, до речі, коли ми дочитуємо це, то з 11-го вірша, ви знаєте, яка притча починається. Вона, можливо, сама відома з усіх. Це притча про блудного сина. Це притча про блудного сина. І там є, і це продовження тієї самої думки. Блудний син, який пішов від батька, але батько з очікуванням жде його. Батько готовий прийняти його. І він робить це. І навіть коли син приходить, він не каже: «Ага, прийшов все-таки». Він з радістю біжить до нього. І одна з ключових фраз в цій притчі, яка повторюється двічі. Цей мій син, він був мертвим і ожив. І що? Був, пропав і знайшовся. Знайшовся. Ці три притчі, вони про те, як знайтись. Була загублена драхма, вона була знайдена. Була загублена вівця, і вона була знайдена. Був загублений син, і він був знайдений. Бог знаходить грішників. Бог продовжує робити цю свою роботу в цьому світі. І ангели радуються. І ангели радуються, коли бачать, як Бог, він робить цю свою відкупительну роботу над серцями грішників. Я хочу спитати, друзі, сьогодні у вас, чи кожен з нас дав ангелам привід для радості? Чи були ми знайдені цим великим пастухом, який своє життя кладе за овець? Того вони радуються, коли Бог творить Всесвіт, і вони радуються, коли Бог спасає грішника. Але між тим, між Богом, який створив Всесвіт, і між Богом, який, подібно пастуху, спасає грішника, чогось не вистачає. Має бути ще одне. Бог, який стає одним з нас. І це наступний привід радості для ангелів. Ангели радіють, коли Бог стає людиною. Коли Бог стає людиною. Прочитаємо разом, це Луки, 2 розділ, 6 вірша. І сталося, як були вони там, тобто Марія та Йосиф, то настав їй день породити. І Тарас Миколайович читав ці вірші спочатку, ви пам'ятаєте, обставини, був перепис, і кожному треба було прийти в те місце, звідки він був родом. Але Бог таким чином здійснював пророцтво, яке говорить про те, що Спаситель має народитися саме у Віфлеємі. 7 вірш. І породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Знову пастухи. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашилися страхом великим. Та, ангел промовив до них: «Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалила і казали: слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному: ходімо до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосифа та дитину, що в яслах лежали. Скажете ви, так де ж тут радість ангелів? Скажете ви, де ж тут радість ангелів? Якщо ми тут читаємо про радість, яку вони звіщають, яку вони говорять людям. Але давайте прочитаємо, що пише людина минулого, той, хто названий королем проповідників. Радість і захоплення були в їх звістці, так як вони самі при цьому не були байдужими вісниками. Ангели співали: «Слава Богу на висоті, на землі мир, у людях добра воля». Напевно, в їх очах був захват, серця горіли любов'ю, а груди переповнювала радість. Адже добра звістка для людей була доброю звісткою і для вісників, і для ангелів. Істинно так, бо серце, наповнене співчуттям, перетворює добрі вісті для інших в добрі вісті для себе. Чарльз Спержен. І є ще одне місце, де він теж описує це і продовжує. Послання передавалося від ангела до ангела, і нарешті ангели, що знаходились найближче до Бога, ті чотири херовими, підхопили пісню і, збираючи голоси всіх нижчих ангелів, завершили храм музичної гармонії своїм урочистим вигуком про славу Божу. І тоді все воїнство ангелів вигукнуло: «Вищі ангели славлять тебе! Слава вишніх Богу!» Нам дуже важко уявити собі велич цієї пісні. І якщо ангели при створенні світу співали, це, звичайно, коли вони бачили Ісуса Христа, Спасителя людей, народженого від Діви Марії, їх «Алілуя» звучала повніше, сильніше і величніше, а може й більш сердечно, ніж раніше. Слава вишніх Богу! Я вже говорив про те, що ангели вони знають дуже багато. Але, як я вже теж встиг згадати, вони не володіють всезнанням. З цього ми можемо зробити опосередкований висновок про те, що план спасіння не був ясний для них у всій повноті. Знову ж таки, ми не знаємо про це повністю. Ми знаємо, що Бог мав нараду в Трійці. Отець, Син і Дух Святий. Вони радились про спасіння людства, коли ще нікого з людей не було. І цей план народився в серці Бога ще до першого слова, ще до першого дня творіння. Але ми ніде не читаємо, що Бог звітується перед ангелами. Ми ніде не знаємо і не бачимо в Біблії, що Бог ставить ангелів перед фактом про те, що він збирається робити. Того ми, скоріш за все, здогадуємося, що вони взнавали про повеління Боже в конкретний момент, коли його треба було виконати і втілити в життя. І так, ангели, можливо, знали писання, які говорили про пророцтво, про Месію, який має прийти. І ми навіть читаємо тексти, коли ангел прийшов до Марії і сповістив їй про народження сина. Але ми не знаємо, чи вони так до кінця розуміли Божий план спасіння у всій повноті. Насправді це не так принципово, бо навіть якщо вони і очікували цього, то це не псувало для них торжественність моменту. Але в будь-якому разі, коли вони побачили, що народився Син, народився Христос, то в їхній свідомості все стало на свої місця. Вони бачили очевидну Божу святість, яка не має нічого спільного з гріхом. І разом з тим вони бачили Боже бажання спасти і примиритись з грішниками. Але вони не знали, як ці дві речі могли зійти ж між собою. І тут народжується Він, Христос, Спаситель. І немовля там в яслах, воно стає відповіддю на всі питання. Тепер всі пазли-мозаїки для ангелів сходяться в одну велику картину. Тепер всі події історії, які здавались такими розрізненими і розкиданими, складаються в одну лінію, яка вела до цього моменту. І це ще не був момент викуплення, бо Христу ще належить померти на хресті в майбутньому. Але тепер для ангелів все стало зрозуміло. Тепер вони, бачачи Його, знають: Господь справді спасе людей. Тепер ось ми бачимо, як його великий план реально втілюється. Він народився в життя. Ось як Бог спасе своїх. Ось як Бог спасе людей від їхніх гріхів. Ми читаємо про те, що радість всім людям. Радість всім людям. Пам'ятаєте Івана 3,16? Так, бо Бог полюбив кого? Світ. Радість всім людям. Тобто дивіться, є спасення і є не спасенні. Але ця радість, вона потенційно відкрита для всіх і кожного. Ангели приходять до пастухів. Хто такі пастухи? Це звичайні люди. Ремесленники. Вони не надто знатні, але і не надто бідні. Пастух – це була звичайна робота в той час. Це не було чимось принизливим. І він приходить до звичайних людей, щоб сказати їм незвичайну новину. Радість всім людям. Це означає, що потенційно Ісус Христос може спасти всіх. Це означає, що радість, вона може бути для всіх. Всіх означає для кожного. Всіх означає без виключень. Всіх означає, що кожна людина може спастись. Це може стати її особистою радістю. Ось що нам важливо знати. Вони кажуть, на землі мир. Слава Богу, в вишніх, на землі мир, людям добра воля. Я звернув увагу на ці слова, на землі мир. Бо це дуже дивно. Бо Бог був не в мирі з людьми. Бог був з людьми в стані війни. Я не обмовився. Бог був з людьми у стані війни. Ми звикли і ми часто кажемо, що людина була у стані війни з Богом. Що людина воює проти Бога. Що ця війна одностороння. Але Бог ніколи не воює з людиною. Бог ніби пасивний в цьому конфлікті. Але чи це справді біблійний портрет Бога? Дозвольте декілька текстів привести вам в якості аргументів такої моєї думки. Ми читаємо в Старому Заповіті. Ось так от ангели виглядали, і оце прославлений Христос. Ісаї 63 розділ, 10 вірш. «Та стали вони неслухняні, і Духа Святого його засмутили. І він обернувся на ворога їм, він сам воював проти них». Наума, 1 розділ, 2 вірш. «Палкий Бог і мстивий Господь, Господь мстивий та лютий, Господь мстивий до тих, хто його ненавидить і пам'ятає про кривду своїх ворогів». Псалом 7, з 12 по 14 вірші. Бог – суддя справедливий. Його війна справедлива, його війна свята, його ворожнеча свята, його помста свята, його гнів святий, його гнів заслужений. Він нікому не дасть більше, чи то в раю, чи то в пеклі. В раю дасть більше, в пеклі не дасть. Більше, чим людина цього заслуговувала. Вся відплата, яку Бог колись дасть грішникам, які збунтувались проти нього, буде заслужена їхніми руками. По тій причині, що Бог – суддя справедливий. І щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гостритиме час свого він, свого лука натягне і наставить його. Тобто його лук буде націлений. Він буде готовий і націлений. І йому приготовили смертельні знаряддя. Він зробив огнистими стрілею свої. Оце серйозно. Нам важливо знати це. Друзі, якщо ви ще не примирились з Богом, ви знаходитесь з Богом в стані не односторонньої, а взаємної війни і ворожнечі. Ви активний супротивник Бога. Тому покаяння, примирення з Богом, коли ми приходимо до Нього, це не просто, коли ми робимо це з Ним на якихось наших загальних спільних умовах. Як один чоловік сказав, це коли ми витягуємо білий прапор. Покаяння – це капітуляція. Покаяння – це здача. Покаяння – це скласти зброю. Покаяння – це визнати свою поразку. Покаяння – це прийти до Бога на Його умовах, а не на своїх. Часто люди кажуть, я не можу покаятися. Проблема в тому, що вони вкладають в це поняття, не те, що Бог вкладає в нього. Покаяння – це підняті догори руки. Чи пережили ви таку зустріч з Богом? Чи було ваше покаяння відмічене всіми цими моментами. Є ще один текст, який говорить про колишню ворожнечу і про те, як Христос вирішив її. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним, тобто Христом, від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирились з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившись, спасемося життям Його. Ось воно Євангеліє, ось воно значення народження. Це не був момент, коли Бог переміг диявола у всій повноті, але це був момент, коли в цій війні відбувся, уявімо собі так, коли в цій війні відбувся переломний момент, і коли диявол зрозумів, прийшов дуже швидкий мій кінець. Пам'ятаєте, що Бог пообіцяв Єві і Адаму, що насіння жінки, воно зітре диявол голову. Цей момент відбудеться на Христі, але з моменту народження Христа ця історія стала можливою. В світі було народжено багато дітей, багато людей для великих місій. Деякі, навіть ті, які народжуються в царських палацах, на них направлені камери, фотооб'єктиви, фотоапаратів, і вони в центрі уваги. Чого? Бо вони майбутній король, майбутня королева. Але тут зовсім інше. Він той, хто вже є королем. Він той, хто вже є царем. Він той, хто був ним до свого втілення. І він народжений для великих цілей, для великої задачі. Задача, яку ніхто ніколи не міг виконати. Спасти своїх. Позбавити їх від їхніх гріхів. Як я вже сказав, він прийшов до простих людей. Він прийшов до пастухів. Він прийшов до тих, хто набагато більше схожий на нас. Він не явився імператору, він не прийшов до Ірода, і він не явився фарисеям, пастухам. Але ті, хто були з радістю готові прийняти це, хто кинули своїх 99 чи 100 овець в безпечних умовах і побігли поклонитися царю, і побігли поклонитися йому. Підходячи до завершення, Христос, який в славі, який став немовлям. Знаєте, ангели, вони мали честь і можливість бачити його своїми фізичними очима. До втілення, після втілення, під час всього його земного життя. Ми з вами не маємо такої можливості. І разом з тим, ми маємо можливість побачити Христа своїм серцем, своїми духовними очима. І є два місця, де ми можемо це зробити. В яслах і на Христі. Я хотів би на завершення ще декілька текстів провести для нас. Ми читаємо в Михея, це старий заповіт, 5 розділ, наступні слова. «А ти, Віфлеєме, Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і стане, і буде він пасти Господньою силою, величність імення Господа Бога свого. І осядуть вони, бо він стане великим тепер, аж до кінців землі. І він буде миром. І він буде миром». Пам'ятаєте, Віталій вчора закінчував свою проповідь словами, цитуючи Павла, який каже, ми від імені Бога молимо вас, примиріться з Богом. Примиріться з Богом. Це стало можливим завдяки Христу. Він буде миром. Що ж нам треба зробити з ним, з цією особистістю, яка була народжена у Віфлеємі? Ми читаємо в Євангелії від Івана. Давайте зупинимось раніше на Тимофії. Ви знаєте цей текст. Безсумнівно, велика ця таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом. Анголом показався, проповіданий був між народами, увірено в нього в світі. Він у славі вознісся. Кажуть, що Павло в цих словах цитує такий старовинний гімн першої церкви, який вони, можливо, співали. Ці слова, вони, можливо, були покладені на музику. Про кого мова? Ми ясно і прекрасно розуміємо, що мова про Христа. В деяких перекладах, в тому числі в синодальному російському, яким багато хто з нас користується, є наступні слова, з трошки з невеличкою різницею. І безприкословенна, велика благочестя тайна. В чому ця тайна? В чому ця таємниця, яка відкрилась ангелам? Бог явився во плоті, оправдав себе в духі, показав себе ангелам, проповідав народі, прийняв вірою в мірі, вознесся в славі. Але що означає Це для тих, хто справді прийняли його вірою. Івана 1 розділ. А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати. Тим, що вірять у ім'я Його, що не з крові, а не з пожаливості тіла, а не з пожаливості мужа, але народились від Бога, і Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Подумайте над цим. Син Божий став сином людським для того, щоб люди, грішники і Божі вороги могли бути названі синами і дочками Бога Всевишнього. Як це взагалі вкладається в голову? Як ми, грішні люди, як ми, ті, хто дочасні, можемо бути названі чимось подібним на самого великого, Син Божий? А ми в Біблії читаємо, будуть названі Божими синами. Ми читали і ми згадували про те, що Віоа, ангели були названі Божими синами. А тепер тут ми, люди, грішники. Ви уявляєте собі цю честь? Надається тільки вірою. Вона стала можливою через те, що Син Божий став сином людським. І ще один текст, який є самим різдвяним для мене і дуже знайомим для всіх нас. Так бо Бог полюбив світ, що Він віддав свого Сина. Він віддав його, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав вічне життя. Знаєте, в мене таке іноді враження, що призив покаятися з кафедри тут, він звучав вчора, він звучить сьогодні. Але чогось ми не бачимо покаянь. Я, друзі, хочу спитати у вас, а чого так? Чого ми дозволяємо собі роками навіть іноді, місяцями і роками відвідувати церкву, чути Божу волю, чуть Божі очікування для нашого життя і нічого з цим не робити? Так, ми всі правильно наставлені, і ми знаємо, що Бог має проявити ініціативу, Бог має включити світло, і Бог спасає. Так і амінь. Ну ця ж істина нам була дана не для цього, не для того, щоб ми могли виправдовувати своє нерозкаяне серце. Бо ми беремо цю хорошу істину і таке враження, що б'ємо себе неї по голові. Подібно до вівці. Але, можливо, ми ще не стали овечкою з Божої кошари. Друзі, я хочу сьогодні призвати вас. Я спущусь з цього місця, щоб ви мене побачили, щоб ви звернули на мене увагу. Віталій вчора говорив, ми від імені Бога молимо, просимо, примиріться з Богом. Примиріться з Богом. Це саме головне. Якщо ви не розумієте цього Божого призиву, ви не зрозуміли значення Різдва. Свято пройшло повз вас. Як одна людина минулого сказала, якщо цього у вас нема, то немовля народилося не для вас. Це не ваше свято. Так, це свято всіх. Але радість ця проходить повз вас. І що толку, що ви маєте приналежність до якихось таких різдвяних атрибутів, чи ви прийшли в церкву? Що толку? Якщо він так і не народився в вашому серці. Друзі, чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, задайте собі це питання. Що я тут роблю? Чого Бог помістив мене в даний момент на це місце, посадив мене на цей стул, щоб я міг чути ці слова, щоб я міг перед очима бачити ці тексти? Є Божа воля для нас. І це означає довіритися, довірити свою вічну душу в Його руки. Віра – це довіра. І я призиваю вас довіритися. Я призиваю вас покаятися. Я призиваю вас знайти вічне життя. Я призиваю вас знайти в цьому немовляті, яке в колисці, свого Спасителя, свого Царя і свого Господа. Я призиваю вас. Два місця, де ми можемо бачити Його. В колисці і на хресті. Два моменти, два місця, де ми справді можемо зрозуміти значення Його життя, Його смерті, Його спокус і Його народження. Чи народився Христос для тебе? Чи народився Він в твоїй душі? Поставтеся до цих питань серйозно. Як народження Ісуса практично змінило твоє життя? Чи розділяю я радість янголів? Чи стала радість небес моєю радістю? Чи можу я приобщити себе до цього сонму ангелів, які там вони хвалили Бога, вони хвалили, вони кажуть слава вишніх Богу? Чи знайшов мене Господь, щоб дати жителям небес ще один привід для радості? Якщо для вас сьогодні відповідь ні, то зупиніться і не спішіть вирішувати всі інші питання. І я знаю, що може це не так цікаво чути тим, хто вже віруючий, але ради тих, хто поки що ще не знають Бога, я думаю, воно варто того. Зупиніться і не йдіть далі в своєму житті, в своїх роздумах і планах, доти, доки це питання у вас з Богом вирішене не буде. Бо це питання, воно може коштувати вам вічності. Це питання може вам коштувати радості і вічного життя. Я призиваю вас, щоб ви не були в числі людей, які чуючи це, так і пройшли повз. Так і пройшли повз. Ісус розділяє людей, Він розділив їх навіть своїм народженням. Були книжники, був Ірод, були воїни. З іншої сторони були пастухи, мудреці, Йосиф і Марія. Він розділив їх. Ця лінія проходить досить чітко. По яку сторону сьогодні знаходитесь ви? Христос народився. Амінь.